og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. I denne podcast prøver vi at forklare det hele. Vi startede fra starten, og nu er vi nået helt op til for omkring 4,5 millioner år siden. Og vi har fundet en menneskeabe, der har rejst sig op. Altså, vi kan se, den har stået op. Den har gået på bagbenen. Den har dog været op i træerne. Men vi er kommet op på to ben. Med mig til at fortælle om det her, har jeg Bent Lindov, der er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum.
Ja.
What we can say is that the oldest potential hominins, one of whom might have been our direct ancestor, could probably move around on the ground and in the trees in a lot of different ways, a lot like apes do today.
Hvad så nu? Nu har vi en abe, den står op. Er det bare lige linje nu frem til os? Nu bliver den her abe, den bliver lidt større og vokser, og så har vi Homo sapiens. Er det cirka det?
Nej, og nu bliver det for alvor komplekst.
Oh, Jesus Christ.
Så man kan sige, hvis vi kigger på det, vi har snakket om tidligere, så har vi sådan haft tre arter. To af dem har været kontroversielle, om de overhovedet er på menneskelinjen. Og nu kommer vi altså ind i en periode her for omkring 4-3 millioner år siden, hvor der lige pludselig dukker op i Syd- og Østafrika, og også en enkelt art i Centralafrika, mange ens udseende arter. Det hedder de slanke australopithecinere, og de er en gruppe af forskellige, meget ens udseende overordnet. Nogle af dem lever også samtidig i de samme områder, så de har boet ved siden af hinanden.
Altså på det her tidspunkt har der været flere menneskeaber, der har gået rundt. Altså
ja. På to ben og hvad hedder det forskellige steder i Afrika.
Åh, vildt nok.
Og de første fund af dem er faktisk lidt interessant, fordi de bliver gjort i 1924 i Taung i Sydafrika. Hvor, hvad hedder det, den sydafrikanske paleontolog Raymond Dart, han får en kasse med forskellige fossiler ind, og han er faktisk på vej til bryllup i familien, og mens han venter på, at hans kone gør sig færdig, han er ikke selv færdig, men han kigger lige i de her kasser med forskelligt, og der er noget bavianer, altså forhistoriske bavianer og alt muligt andet, og lige pludselig står han altså med et lille kranie, og en faktisk naturlig afstøbning af hjernen. Det, der er sket på det her lille fund, det er, at hjernehulrummet er blevet stille og roligt fyldt ud med kalkaflejringer, altså helt naturligt, som har så givet formen på hjernen.
Så man er simpelthen, hjernen er forstenet?
Der er kommet en stenart.
Okay.
Og det, der er interessant for Dart, det er, at han kan se på det, at hjernestammen, forbindelsen mellem hjernen og ryggraden, den sidder langt inde under kraniet. Han kan simpelthen se aftrykket af den.
Ah, ja.
Og så er han klar over, at den her er gået på to ben. Og så bliver det lige pludselig spændende, og så kommer hans kone, og så er hun klar, men han er ikke klar. Og nu skal de altså afsted til bryllup, så han bliver ligesom revet væk fra de her fossiler og fortæller historien. Selvom han er klar, at han står med noget virkelig, virkelig interessant. På det tidspunkt er man i gang med at lede efter menneskets oprindelse, og de tidligste, skal man sige, forhistoriske rester af mennesker, man har fundet, er dels fundet i Europa, det er neandertalerne, og så har man, også været ude i Asien, at man begyndt at finde det, der Homo erectus, som vi kommer til langt senere. De er fundet i Kina, de er fundet nede i Indonesien på det her tidspunkt, og da det er videnskabeligt korrekt at være galopperende racist på det her tidspunkt.
Tyrker, ikke? De lugter vildere og alt sådan noget, ikke?
Så må man jo regne med, mennesker må være opstået der, hvor de klogeste mennesker i verden er. Og de mest kloge mennesker i verden på det her, det er enten europæere, hvide mænd især, eller så er det ude i Asien, fordi der er de jo også kloge og snu. Og Dart, for det her udskrevet videnskabeligt, han navngiver det som en ny art, som man kalder Australopithecus africanus, som betyder sydaben fra Afrika. Og han argumenterer faktisk i sin videnskabelige afhandling for, at det her er dels ser mere, skal man sige, gammeldags mere primitivt ud, end de andre fund, der er gjort i Europa og Asien, og at menneskets oprindelse kunne have stået i Afrika. Og det er et problem for ham, og det er et problem for alle andre, fordi nej, for nede i Afrika, der er de jo primitive. Det er jo ikke der, vi kan udvikle fra. Han får, skal det vise sig senere, i 1970'erne, der viser sig, at han har ret, at menneskets oprindelse er stået i Afrika. Men det, Dart kan se på det her lille kranie, jamen det er, at det har ikke nogen særlig store hjørnetænder, og det her aftryk, der er af, hvad hedder det, eller udfyldning af, hvor hjernestammen er gået ind i hjernen, jamen den sidder under kraniet, det tyder på tobenet gang. Der er ikke nogen særlig markante øjenbrynspure, de kommer til senere. Og der er jo en lille sidehistorie om tangbarnet, som er, hvordan den her døde. Man blev hurtigt klar over, at der sidder et par huller inde i øjenhulerne, sådan markante huller, okay. Hvor et rovdyr har fat i dem. Og det, vi er klar over i dag, det er, at også ved at se på de andre knogler, der blev fundet i det lag, hvor det her fund kommer fra, at den her lille Australopithecus-unge, som ikke har været særlig høj, måske en halv meter, 80 centimeter, den er blevet snuppet af en stor ørn eller noget tilsvarende, lige grabs i hovedet. Og så er den simpelthen blevet fløjet hjem til reden og splittet ad og spist og fodret unger med. Men det er altså sket for tangbarnet her for 4 millioner år siden. Ja, så i 1970'erne, der begynder man at blive klar over, jamen det er mest sandsynligt i Afrika, og man begynder at blandt andet grave i Østafrika, i Kenya, i Etiopien, og så i 1972-1974 gør man en række fund, der slår fast, at det er det nok. Og i 1974 i, hvad hedder det, Etiopien, i Afar-området, der gør man så fundet af Lucy.
Scientists call her Lucy, and her species is Australopithecus afarensis.
Et for paleontologer meget komplet skelet, det vil sige 40% af knoglerne
er der. Ja, okay.
Men det, der er interessant ved det her fund, det er, at man dels har nogle brudstykker af hjerneskallen, og man har underkæben, så har man noget af brystkassen, men væsentligt nok, så har man lårben, man har, hvad hedder det, noget underbenet, man har knæet, og man har hoften. Jamen, så er man klar over, her har vi tilpasninger til tobenet gang. Det her fantastiske fund, altså øgenavnet Lucy, er fordi, at da de får udgravet fundet og beskrevet, så vælger de af en eller anden grund at spille, måske er det den eneste plade, de har med, men i pladespilleren, de har med ude i felten, der har de The Beatles' Lucy in the Sky with Diamonds med. Så den bliver simpelthen det, der er soundtracket til festen om aftenen.
The missing link. The idea that somewhere out there, there had to be some hypothetical specimen that would partly resemble an ape, but also partly resemble a modern human.
Da jeg var barn, der snakkede vi altid om the missing link. Altså, vi ledte efter det der link, der var mellem aberne og os. Er det Lucy? Eller var det... Skal vi længere tilbage, eller... Har vi ikke fundet det, eller er det bare noget, vi snakkede om engang?
Som... Ja, ser du, hvis du har spurgt mig for 5-10 år siden, så ja. Har jeg sagt, at der må være præcis en art, der ja. Har gjort det og så har de andre bare parallelt udviklet sig i noget, men endte som en blindgyde. Men det, vi er blevet klar over, specielt med DNA-studier, som vi kommer til neandertalerne, hvor vi kan se, at mennesker og neandertaler har blandet sig og har fået leve- og yngledygtigt afkom, og det kan vi også se på mange andre dyregrupper, hvor man kan se, at forskellige arter af antiloper, der minder meget om hinanden, men er forskellige, at når man ser på deres DNA, så kan man se, at på et eller andet tidspunkt i fortiden, så har de altså krydset med hinanden.
Okay.
Og det er vi blevet klar over ved mange dyregrupper efterhånden, at mange af de her nærbeslægtede arter, at nogle af dem kan faktisk parre sig for hybrider, som selv kan parre sig videre, og dermed udvikle DNA, og dermed også udvikle træk, og andre lever side om siden, og vil ikke have noget med hinanden at gøre.
Så hvis du ikke havde DNA og smidt ud til siden, og vi aldrig havde opdaget, at vi kunne bruge det til at lede i fortids DNA, så ville vi stadigvæk lige nu lede efter den direkte linje, men på grund af, at vi har fået DNA'en ind, kan vi sige, det er faktisk forkert at lede efter den direkte linje, vi skal bare lede bredt.
Altså... Ja, eller vi skal gøre begge dele.
Ja, okay.
Hvor man både skal sige, hvilken en af dem minder mest om det, men på en anden side, de lever sammen, nogle af dem lever samtidig i samme områder, eller meget tæt på hinanden, så der er den der mulighed. Altså, men muligheden kunne også være, at nogle af dem er blindgyder, og der bare tilfældigvis udviklede mere menneskelignende træk.
Ja.
Men det var en af de andre arter, som havde nogle meget specifikke træk. Så det er blevet et åbent spørgsmål.
Okay, okay.
Er evolutionen ikke længere en flod, der fortsætter i en retning, men det er mere et nogle gange mødes nogle af grenene sammen og blander sig igen. Så det, vi har med hensyn til Australopithecine og forstået generelt, altså de første til tidligste har vi omkring 4,2-4,4 millioner gamle, og de sidste er omkring 1,9 millioner år siden.
Okay.
Og de findes altså både måde, især i Østafrika og Sydafrika har man fundet mange. Der er en enkelt art fra Centralafrika. Men det er, fordi man har ledet i de områder. Man kan sige, hvis man skal beskrive dem, jamen de er omkring 100-150 cm høje. De vejer stadig mellem 30 og 60 kilo. Hjernen er som en chimpanse, måske lidt større end en chimpanse, i rumfang 350-450-500 kubikcentimeter måske. Og de har relativt kraftige øjenbrynsbuer, relativt brede kæber, relativt kraftige kæber. De har gode tykke muskler. Mm. Altså, og snuden, altså munden rager et godt stykke fremad, men der er ikke nogen store, kraftige, spidse hjørnetænder eller noget.
Okay.
Til gengæld har de meget kraftige og meget brede tænder. Meget mere brede, man ville regne med, en primat på den størrelse ville have. Og de har en meget, meget tyk emalje. Og normalt så vil man sige, når vi har sådan nogle kraftige, brede tænder med tykke emalje, så er det fordi, de tykke hårde og seje ting.
Og drog.
Drog og ja, simpelthen. Men så har man gået ind og kigget på de her tænder. Det, man har fundet ud af, som man også kan gøre, det er, at man kan gå ind og kigge på tandemaljen og kigge på det mikroskopiske slid. Altså bitte små ridser og mærker fra det, du spiser. Og det har man også igen startet med at kigge på nutidige dyr og så prøve at overføre det til paleontologien. Og det viser sig faktisk, at det, man har spist inden for de sidste 2-3 uger, giver en helt bestemt form for mærker. Så hvis du spiser relativt blødt eller sejt materiale, så giver det en vis form for mærker. Hvis du sidder og knuser noget hårdt, så får du en vis anden form for mærker og skader i tandemaljen. Hvis du spiser noget sødt, der giver en lille smule syre, så får du nogle små opløsninger i tandemaljen. Og ideen har været, at de her altså simpelthen har gumlet sej planteføde og lidt hårdt, og der er kraftige tænder. Og da man så kiggede på de her emaljestudier, virkelig interessant fund eller undersøgelse, hvor man altså, vi har ret mange af de her Australopithecus tænder, som der har været nok at prøve af, så man kan se, at nogle af de her tænder kommer fra Australopithecus, der døde og blev begravet i et område med skov, eller åben skov, eller busksavane, vådt, tørt græsland. Altså, de har været overalt.
Okay.
Og så når man sammenligner deres mikroslid, så skulle man tænke, de lever forskellige steder, der burde være forskellige mikroslid.
Ja.
Det er der ikke.
Nå, så de bevarede deres kost lige meget, hvor de var?
Altså, diæten, når man kigger på slidet, vi kan jo ikke sige præcis, hvad de har spist, men når man ser, hvad svarer det mest til i de her slid, og det er altså på tværs af, miljøer, så svarer det, man finder hos nutidige bjerggorillager, som lever af seje blade og stængler, men også altså bløde, men seje.
Vi snakker reelt steder, hvor der ikke er så meget føde.
Ja. Så man tænker, jamen hvorfor har de så de her meget kraftige brede tænder med den her tykke emalje? Mm. Så den bedste forklaring er nok, at det er i tilfælde af, skal man sige, perioder, hvor du er nødt til at tygge noget hårdt og brutalt, og tygge meget drog på det, så er det rart at have tænder, hvor der på forhånd er nærmest bygget til, at du kan falde tilbage på det.
Ja, okay.
Så normalt kan de leve af det her relativt seje blade, der har krævet en del tygning, og så hvis der har været en tørkeperiode, og det kommer vi ind på, hvorfor det især bliver vigtigt for dem, jamen så har du haft i virkelig krisetider, så har du haft det rigtige tandsæt og de rigtige muskler til at kunne falde tilbage på. Det er den bedste forklaring, man har endnu. Men det vi også kan se på dem, det er, at deres gang, som sagt, med Lucy og som andre, de gik oprejst. Men samtidig er deres overkrop har stadigvæk klatreevner. Altså deres skulderblade, deres arme, deres fingerknogler er buede. De er stadigvæk, ligesom Ardipithecusen for en million år siden, de er tilpasset til at klatre i træerne. Noget, der er også interessant, det er, hvis vi skal tale noget om kønsrollemønster, det er, at nu sker der ligesom et tilbageslag. Man har faktisk både rester af hanner og hunder af dem her.
Ja.
Og man kan sige, at hannerne var op imod 50%, altså en halv gang igen så store som hunderne. Og de har meget kraftigere kranier, meget større øjenbrynsbuer, meget kraftigere nakkehæfter, meget kraftigere, hvad hedder det, kæber. Det er et træk, der går igen hos alle primathanner. Meget, meget lidt hos mennesker, men altså fra Ardipithecusen, som var det forrige trin, hvor de er stort set ens, så går vi altså nu til en markant forskel i kønnene. Og hvad kan man så sige om det? Jamen, det kunne tyde på, at hvad hedder det, deres naturlige familiegruppe har været et lille harem, altså med en han, der har flere hunder, ja. Og hannerne på en eller anden måde har, skal man sige, slåsset indbyrdes mere.
Fordi det har også en mere aggressiv kultur, altså ja. Mere kamp og sådan
ja. Noget. Ja, men dog ikke, altså de har stadigvæk ikke udviklet store hjørnetænder.
Nej, eller noget. Okay.
Så lige pludselig er der, at går kønsforskellen i en anden retning.
Er der redskaber endnu?
Ja, det er der faktisk. Normalt vil man sige, at det, der kendetegner mennesker, det er, hvad hedder det, redskabsbrug.
Ja.
Men vi finder de første redskaber her direkte, som er, og det er igen, det er noget kontroversielt fund. De blev gjort tilbage i 2014-15 i Turkana-området i Kenya, ved et sted, der hedder Lomekvi. Og der fandt man nogle sten, der var flækket i det samme lag, hvor man altså kunne finde forskellige sten, der var flækket midt over, så de har fået en skarp kant, og hvor de ligesom passer sammen. De fleste, vil jeg sige, regner med, det de første spor og redskaber. Omkring 3,3 millioner år gamle, og det er meget simple stenredskaber. Altså det er vitterligt at slå to sten mod hinanden, og så får du noget med en skarp kant, som du kan bruge til at skære kød for knogler.
Altså lidt ligesom, når vi ser en skade i dag, der tager en pind og stikker ned i et eller andet og trækker. Altså det er ikke sådan forfinet lækkert
lavet. Nej, der er ikke kælet for detaljerne. Nå. Og det er...
Men det virker.
Men det virker. Ja. Og der er ikke udvalgt bestemte sten, som ligger godt i hånden.
Nej, men det virker. Okay,
ja, og godt. Det er noget, og de er også relativt tunge. Altså de kernesten og hammersten, der bliver brugt til at lade af sådan nogle 1,5-3 kilos basser. Det er ret stort. Det, der så er interessant, det er, at man har jo hidtil tænkt, jamen, redskabsbrug, det kræver en stor hjerne at tænke over tingene. Og så har vi altså de her, som stadigvæk kun har en chimpanzee-hjerne, som er i stand til at lave, skal man sige, mere komplicerede redskaber, slå to sten mod hinanden for at få en skarp sten, altså en chimpanzee kan gøre i dag. Chimpanser i dag laver deres redskaber af, at du har en gren, og så stykker du den ned i termitboet, og så bider termitterne sig fast, og så kan man spise det. Eller de bruger nogle steder bestemte sten, hammer og ambolt, til at knække nødder med. Et sted har man, at hundchimpanser i en bestemt gruppe faktisk jager små bushbabies, små galago-primater. Og det gør de ved at tage en pind, og så spidse den til den inden anden ved at sidde og bide i den, så den bliver spidset til. Og så simpelthen stikke den ind i små huller, og så simpelthen spide de her små bushbabies og galago og de her små primater. Og så, ja, så det er... Så
det er jo et spyd.
De laver simpelthen en spyd. Så, og det kunne man så være at sige med, at det var kvinderne, der opfandt våbenindustrien. Fordi hannerne, de brækker bare ind med råstyrke og tænder.
Australopithecus was a genus of ape that were among some of the earliest human ancestors. They mainly walked on two feet and exhibited complex behaviors like tool use and construction.
Og så er der noget andet, hvor man har været inde igen og kigget på kemien i tandemaljen hos nogle af de her australopithecus'er, og fundet, at der er noget med kemien svarer ikke til, hvis de leder rent plantekost. Men det vil svare til, hvis det deres diæt indgik, for eksempel termitter, eller noget tilsvarende, så ville det kunne forklare, at der er det her spor i tandemaljen. Men for at finde termitter, så skal du grave. Og du skal ikke bare grave med dine hænder, de har jo ikke klør eller noget, altså de har negle og hænder, ligesom vi er. Og skulle grave sig ned igennem en termitbog eller noget andet, det kræver lidt mere.
Det er naturens beton.
Det er naturens beton. Og så kan man korrelere ud af for det, jamen for at grave ned, så skal du have et redskab at grave med, og det mest naturlige, det er en gravestok, som egentlig er en god, kraftig pind, som har den rigtige form nede i enden, så du kan grave med. Og dem er der ikke nogen, der har fundet endnu. Og det er måske meget godt forklaret, fordi de er lavet af træ. Og hvis du forestiller dig en australopithecin, der har sin gravestok til at grave sig ned til et termitbo, og det kan måske godt være, at den her australopithecin bærer rundt på sin gravestok og bruger den, indtil den går i stykker en dag. Men når det her stykke træ til sidst ender et eller andet sted ud og brækket ud i naturen, jamen det er organisk materiale, det er træ, og der er termitternes hævn eller andre svampe eller andre mikroorganismer nedbryder det. Så redskaber af træ er det meget, meget usandsynligt, at vi finder.
Så nu har man fundet det her, men vi skal jo videre fra her til os.
Ja.
Hvad er det, der rykker os videre?
Det ved vi ikke med sikkerhed, men vi ved, at nu går kloden ind i en ny periode. Vi kommer til omkring 2,6 millioner år siden, og menneskelinjen altså går rundt på to ben nede i Syd- og Østafrika og Mellemafrika, er gode til at klavre i træer, er begyndt at bruge simple redskaber, fortrinsvis planteæder, måske også, hvis de har mulighed for at plyndre lidt fra et ådselfundet kød derfra, eller flække nogle knogler og få fat i maven. Og de er bestemt på det her, skal jeg sige, det er overhovedet ikke toprovdyret på savannen. Menneskeslægtningen på det her tidspunkt, homininerne, de byttedyr. Okay. Tangbarnet blev fanget og spist af en ørn, og der er hyæner og store katte, og de er relativt forsvarsløse.
Så vi er ikke i nærheden af toppen?
Nej, nej, nej.
Vi er under midten.
Altså, de er, som min gode kollega fra England, han er jo Reagan, plejer at sige, hun regner med, at tidlig homininer var kattemad for store katte. Men for omkring 2,6 millioner år siden, så sker der noget. Og hvis vi lige hopper op i dit tid- og rumskib og, ja, og flyver op i en geostationær bane, og så kigger ned på, hvad der sker over ved Sydamerika. For omkring 3 millioner år siden, Sydamerika har været et isoleret økoloni, ø siden dinosaurernes tid, men er lige så stille og roligt hele kontinentet og den kontinentplade, der ligger på, begyndt at drive nordpå. Og for omkring 3 millioner år siden kommer Sydamerika så tæt på den nordamerikanske plade, at det karibiske område, det er Karibien og Mellemamerika, begynder at pladerne støder sammen, og der kommer en masse vulkaner, der bliver bygget land op, og til sidst får man stille og roligt bygget en landtange, det der i dag er Mellemamerika, mellem Nord- og Sydamerika. Og det betyder dels, at der er en masse dyr fra Nord- og Sydamerika, der kan vandre nord- og sydpå. Man får det, der hedder den store amerikanske faunaudveksling, hvor elefanter og sabeltiger og heste og forskellige svin og kaniner og gnavere, de bevæger sig ned i Sydamerika, og så er kæmpedovendyr og skjolddyr og bæltedyr og papegøjer, de bevæger sig fra Sydamerika op i Nordamerika. Så der sker en god blanding der. Men den her blanding danner også en landtangen mellem Nord- og Sydamerika, og det afbryder forbindelsen mellem Stillehavet og Atlanterhavet.
Nå, så det lukker faktisk en cyklus, der ligger der?
Det lukker den cyklus, fordi når man indtil den her periode grund har klimaet været relativt fugtigere og lunere, end det er i nutiden. Der ligger stadigvæk en kæmpe iskappe nede på Antarktis. Men Stillehavet, som er stort, har ligesom kunne skvulpe en masse lunken varmt vand over og holdt Atlanterhavet sådan rimelig lunt. Men når den her forbindelse bliver afbrudt, jamen så får man dannet en ny, skal man sige, cirkulationsmønster i verden, og meget kort fortalt, så begynder der at dannes koldt vand op i Nordatlanten, som så synker ned og bevæger sig sydover, og kort fortalt sender i gang i den her cirkulationspumpe, det her kolde, tunge vand oppe fra Nordatlanten, bevæger sig sydover, videre ned i oceanerne, og på et tidspunkt kommer det tilbage som Golfstrømmen, der begynder at sende varmt, fugtig vand op nordpå, og det bliver medfører større mængder nedbør op på den nordlige halvkøle, og det her
det lugter istid.
Det lugter istid, fordi alt det her nedbør, det regner ned på de kolde nordlige områder. Relativt kølige, og nu er der også det ved jordens historie. Det er faktisk første gang i jordens historie, at vi har en stor mængde kontinenter på den nordlige halvkugle.
Ja.
Og det vil sige, at nu begynder der med jævne mellemrum at danse iskapper på den nordlige halvkugle. Det vil sige Nordamerika, Grønland, den nordlige del af Skandinavien, Sibirien bliver dækket af gletsjere med jævne mellemrum. I starten kan vi se på forskellige undersøgelser, så var de ikke så længe de her istider. Måske 40.000 år, hvor der ligger is, og så er der så 40.000 år bagefter. Det var
jeg
lidt varmt
noget,
og så videre.
Ikke bare længe. Det var 40.000 år.
Ja.
Det var ikke længe, det var 40.000 år.
Hvad er det i geologien? Men efterhånden, som vi bevæger os frem mod nutiden, altså i dag, så regner man med en istid var omkring slag på tasken 100.000 år, og en mellemistid var 15.000-20.000 år. Så vi får nogle lange, kolde perioder, hvor der er store mængder gletsjer, og så nogle korte varmeperioder, ligesom den, vi har nu, hvor der stadigvæk ligger is, men det er lidt lunere og lidt mere behageligt.
Altså, vi er mellemistid nu?
Vi er en mellemistid. Og så kan man sige, og hvad betyder så det, at der ligger nogle gletsjer deroppe? Jo, dels så bliver det koldere og tørre klimatisk set, fordi alt det her vand, som vi skal bruge gletsjerisen om, det bliver trukket ud af oceanerne, så ligger det deroppe. Og når man får de her perioder, hvor der er meget, meget koldt, både på den nordlige og den sydlige halvkugle, for det forstærker lidt hinanden,
ja.
Jamen så får man lige pludselig et bælte af kulde. Alle klimazonerne, de rykker sig sammen. De bliver presset sydpå, så de varme områder bliver stille og roligt skubbet sydpå. Og det betyder blandt andet sådan, nogle undersøgelser viser, at sådan noget som det der regnskovsbælte, der ligger omkring ekvator, det bliver simpelthen presset sammen, og nogle steder forsvinder helt. Og når det så bliver vender tilbage til mellemistider, jamen så udvider det sig igen.
Mm-hmm.
Og det går relativt hurtigt set med geologiske og evolutionære øjne, at det her er noget, der kan foregå i løbet af få tusinder år, så kan man altså skifte fra en mellemistid til en istid. Og det er, når det handler om at tilpasse sig, det er noget, der går lynhurtigt, og det er noget, hvor dyr og planter skal tilpasse sig lynhurtigt, og hvis du ikke kan nå at gøre det, så uddør du. I starten ser det ikke ud til at være så væsentligt, og vi får nogle opblomstringer af nye dyregrupper, men vi får altså kraftigere og kraftigere nedisning, og vi begynder også noget at se stille og roligt over tid fra omkring 3 millioner fremover til nu, at den her mangfoldighed, der var i slutningen af Miocæn med mange forskellige slags af den samme dyr, at den her mangfoldighed bliver der altså begyndt at have på nogle dyregrupper, der bliver tyndet godt ud i den, fordi hver eneste gang, du har sådan en kulde-varme-skifte og varme-kulde-skifte, så er der altså nogle dyrearter, der ikke når at tilpasse sig og bliver reduceret så meget i antal til sidst uddyr. Og vi begynder også at få meget mere græsland og græssteppe i området. Og det vil sige, at de her skove, de begynder at blive erstattet af mere savanne, mere åbne områder og mere græssteppe. Og det, man kan se fra de allertidligste Australopithecus-arter, hvor man igen har undersøgt, hvad hedder det, kemien i deres emalje, det er, de allertidligste, som Australopithecus anamensis, tyder på, at 90% af deres føde i det fødenet, de er, det kommer inden for skoven, og 10% ude fra de åbne områder med græsser. Men når vi kommer til de seneste, som Africanus, og faktisk også nogle af de allertidligste menneskeslægtninge, så kan vi se, at 2/3 eller 3/4 af deres næring må være kommet fra det åbne land. Men det heldige er, at de var allerede tilpasset til at kunne gå på 2 ben. Så da det blev mere åbent, jamen, de her australopithecinere er utrolig tilpasningsdygtige, og kan altså findes både inde i tæt skov og helt ude i de åbne, tørre græsstepper og den åbne skov og det, der er derimellem.
Men kan I så ud fra det, når I kan se, hvad de har spist inden for de sidste 2-3 uger efter mærker i tænderne? Altså, så der, jeg tænker ikke, der er frugt året rundt, sådan, hvis I ser, hvad kan man sige, det lige, I har fundet, har bare, at bare død i en periode, hvor der ikke var frugt.
Altså, og det er jo det, man skal sige. Men her har de samlet, altså de har simpelthen taget prøver af så mange tænder fra så mange steder, at du burde have det udvekslet.
Ja, ja.
Men de er også i et område, hvor der måske ikke er så mange årstider igen. Eller hvor du har en vådsæson eller en tørsæson.
Ja, men det er fedt, jeg lige sidder og tænker, jeg smider lige en ind. Det kan være, I ikke har tænkt over det her. Så man selvfølgelig
det har man tænkt. Men på den anden side, du tænker, som en forsker ville gøre, altså det er det der med, okay, fejlkilder, hvad kan være gået galt her? Hvad har dem, der har lavet det, eller hvad har vi selv, hvis vi har lavet det? Hvad har vi ikke taget højde for?
Hvor svært er det at være bevidst om sine egne biaser? Altså, hvad gør du selv, når du sidder med noget? Fordi det er jo, hvis du skal sidde bare og kritisere, altså du sidder, eller ikke kritisere, men at prikke huller, så behøver du ikke at være følelsesmæssigt involveret i resultatet. Du skal egentlig bare sidde og prøve at skyde det så godt ned, du kan, for ligesom at finde fejl og mangler. Men når det er ens eget, man afleverer ind, så er man vel meget mere følelsesmæssigt involveret i det. Bliver man fysisk sur, og så kan man blive sådan irriteret over spørgsmål, man får, altså, eller hvordan er man i det som forsker?
Altså, hvad hedder det? Det kommer helt an på, hvor meget god te, jeg har fået den dag, og så videre.
Okay, okay.
Og som regel sker der jo det, at hvis man vil altid være skal man sige, mindre klar over, hvor mange forbehold man har, end man selv er klar over. Man vil altid have det mere positivt over det. Men altså, de fleste af de her, når man undersøger en hypotese eller opstiller et eller andet, begynder at se et mønster, så den første, der får lov til at myrde den idé ved at finde ud af noget, det som rent en selv, hvis man læser om noget, eller man får nogle data ind, og så begynder det at ændre sig, og så ryger den idé. Og så egentlig går man ud, og jeg plejer at sige, at den næste trin, det er at snakke om det, man er i gang med at opdage med på gangen eller i kantinen på sin arbejdsplads, og så er der som regel en eller anden kollega, der ved noget, som siger, har du øvrigt set den her afhandling fra 1998, der faktisk viser, at det vist ikke er helt rigtigt, det du foreslår der, eller et eller andet, ikke? Og så bliver den skudt ned der. Men det er en del af projektet, fordi når du så endelig, hvis den har overlevet dit eget skrivebord og din nærmeste forskningsgruppe medlemmer og universitetets kantine, de gode idéer der, så skriver du artiklen sammen, og sender det ind til et tidsskrift, og så bliver der gået til den, fordi nu er det næste trin, det er fagfældebedømmelsen, hvor tidsskriftet derefter, hvis de synes, den her artikel kunne være udgivet videnskabeligt, sender det ud til nogle af dine kollegaer, som så den opgave sidder man selv i nogle gange og får, og det er simpelthen bare at gå hårdt til den, og se om de kan skyde den ned med alle mulige midler, finde fejl, finde mangler i det ene eller det andet, og så får man deres kommentar tilbage, og nogle gange går det fint, og alle er glade, og der er lidt smørrettelser hister her, andre gange så er det, hvor man selv eller andre siger, det her, det er den der del, det holder ikke, fordi sådan og sådan. De skal selvfølgelig argumentere for det.
Men når du så har et eller andet forskningsresultat, og du læser en eller anden artikel, der kan, hvad kan man sige, være mindre gunstig for din teori, fra du læser den, til du så accepterer, Altså, kan man godt nogle gange læse noget, og man siger, fuck, den ligger vi lige ud til siden. Fortsætter lige, og så går det lige halvanden måned, inden man godt ved, jeg ved godt, den er. Okay, fuck it. Okay, det ødelagde det hele. Altså, kan man godt nogle gange lige skubbe ting til side? Og så,
det kan man sagtens. Ja. Lad mig blive det her. Ja. Og så handler det simpelthen om, altså, officielt bør man jo så snart, der kommer ny velunderstøttet beviser imod ens hypotese, eller den teori, man har fremsat, så må man sige, okay, den døde så, og sådan er spillets regler, og så går vi videre. Men forskere er også mennesker, og det vil sige, at alt efter hvor meget man har investeret i det, mine hypoteser, der er kommet frem og blevet skudt ned, har ikke været nogen, der var sådan væsentligt store. Men hvis du har, skal man sige, bygget din karriere op på en bestemt hypotese, sidder som professor eller fastansat og bliver inviteret ud og holder foredrag om det, og hvis der så kommer nogen andre og bare skyder den ned, så skal du jo starte forfra. Ja. Nogle gange kan du også gøre det, at hvis du kender redaktøren, og, altså fagfældebedømmelsessystemet er heller ikke helt godt, fordi du kan faktisk, når du indsender en artikel, hvis du har en fejde med nogen, så kan du faktisk skrive og sige til redaktøren, I skal nok ikke sende det til sådan og sådan og sådan for at bedømme det, fordi vi har det ikke så godt sammen.
Ja,
og så kan de så vælge, redaktøren kan så vælge at sige, okay, det respekterer vi, eller redaktøren kan vælge at sige, nå, jamen så ved jeg godt, hvem jeg skal sende til, præcis dem. Så...
Men det felt, vi sidder og snakker om lige nu, er det et giftigt felt?
Hele området omkring menneskesituation er nok noget af det mest giftige i, inden for paleontologien. Det siger jeg som fuglepaleontolog, og jeg skal sige, at nogle af de værste vertebratpaleontologer, altså folk, der støder hvirvelløse dyr uden ryggrad, fossiler dem, det er sådan rimelig stille og roligt, der er nogle rødne kar herhen. Men jo mere mere ryggrad det har, jo mere dinosaurer, jo mere fugl det bliver, jo mere lumpende træk, tyveri af resultater, af publicere andre folks fossiler for næsen af dem, som de har været i gang med at undersøge det i halvanden, to år, og så lige en hurtig afhandling ud om det eller et eller andet, jo mere svinske ting og ubehageligheder er der. Men paleontologien er klart det værste, fordi det er sådan noget, der er... Stor chance for, at du kommer af Nature Science. Der er stor chance, fordi det handler om homo sapiens udvikling, og hvor kan vi sige meget? Det kan vi ikke, faktisk, om vores samfundsstruktur i dag, hvis nogen nogensinde... Ja, det kan vi ikke, men der er stor prestige i det. Der er stor sikkerhed for, at du kan komme i pressen med det. Der er, altså, og så er der altså nogle kæmpe egoer, der sidder derinde. Så jeg plejer, når jeg har undervist i paleontologi, mine studerende sige, at det er det felt, man skal... undgå. Fordi der er god presse og chance for at komme i de meget prestigefyldte...
Så er der store egoer.
Så er der store egoer, og der er folk med rundsav på albuerne, og som er lidt skrupelløse.
Men er det, vi har snakket om nu her, hvad var det, den hed, den abe-type?
Australopithecinerne.
Er det kontroversielt område lige nu?
Ja.
Fordi det er det, der skal tage os videre op til de menneskaber, vi kender med flade ansigter og sådan noget.
Ja.
Det var afslutningen på dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Jeg havde Bent Lindorf med i studiet. Tak fordi du lyttede med. Det skal lige siges, at jeg beholder Bent, fordi vi slet ikke op ved os endnu. Men det kommer vi, og det lover jeg. Tak fordi du lyttede med.